gotina xudan usa dibêje. Hûn dizanin ku hûn ji jiyana xwe yî vala ya jî babîrên we ve mayî ne bi tiştên fanî, ne bi zêr an jî zîvan ve lê belê bi fedya bi qîmet bi xwîna mesîh ya wekî xwîna berxikekî bêqesûr û bêleke ve xilas bû. Ew berî avakirina dine hatibû bijartin. Lê belê di daviya deman de bona qenciya we hate eşkere kirin. Hûn ku yên bi navgîniya wî baweriyê bi xwedayê ku wî jî mirinê ve vejandiye û bilind kiriye dikin. Wisa ku bila baweriya we û heviya we di xwedê de bibe.